Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesontsika tamin'ity herinandro ity, lesona fahadimy amin'ny telo volana fahaefatra farany amin'ny taona, dia mitondra ny lohateny hoe ny fijoroana ho vavolombelona ireo Samaritana. Faly mihaona amintsika mpiara-mianatra indray amin'ity androany ity, miarahabantsika rehetra tratr'izao sabata izao indray iarahantsika mamerina ny lesony herinandro. Manoloana anareo, androany ny havanareo, Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika, rainay tsara indrindra izay any an-danitro, tolotra ianao nisaotra ny deriny lasa ary ny voninahitra, izay ianao hatramin'ny taloha indrindra Tompo ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao zahay satria mbola velonaina, nomenao ny fahasalamana, nomenao ny saina, ka raha hiaraka hamerina ny lesona eto izay Tompo dia mangataka ny fananao masina hanazavanay mba hahazoanay manovo lesona sarobidy hoentinay mamakivaky izao lalana izoranay izao mankany aminao kany amin'ny fiainana mandrakizay, satria efa nitolorana famonjena izahay Tompo dia hahazoanay mafy izany, ary izao fianaranay lesona izao dia hanampy anay amin'izany. Mamindraha fo aminay Tompo ka tanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoana Kristy mpamonjy. Amen. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny lesona, tsara ataontsika jery todika kely ny tantarany zanak'Israely. Tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo teo eo, 1200 mahery teo, no tafapetraka tany Kanana ny zanak'Israely rehefa niala avy tany Egipta. Tamin'izany fotoana izany tsy nanana mpanjaka ry zareo, fa teokrasi no nisy, izany hoe Andriamanitra mihitsy no mpanjaka ry zareo mivantana. Ny mpaminany, ny mpitarika ara-panahy sy ireo natsoina hoe mpitsara no nitondra ny vahoaka sy nandamina ny zava-manahirana rehetra teo amin'ny firenena. Araka ny fantatsika, tamin'ny andro ny mpitsara Samoela, izay lasa mpisorona be taty aoriana, no nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia nanomboka teo izany no nisiany ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Ny mpanjaka voalohany dia Saoly, nanjaka teo eo tamin'ny taona 120 ambangovangony io ka hatramin'ny taona 100 talohan'ny Kristy. Mpanjaka faharoa Isboseta, fa zanaka fahaefatra zanaky Saoly io, izay tsy de fantatra loatra ny nisiany satria napetraka fotsiny izy, fa eo amin'ny boky ny tantara matetika ny ankamaroan'ny boky ny tantara dia milaza fa Davida no mpanjaka faharoa fa tsy Isboseta. Raha ny marina dia mpanjaka fahatelo Davida, izay nanjaka tamin'ny taona 100 hatramin'ny taona 70 talohan'ny Kristy teo. Ary ny mpanjaka fahaefatra dia Solomona, patadaza fantatry ny mpamaky baiboly rehetra, nanjaka tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 130 talohan'ny Kristy. Tamin'ireo mpanjaka efatra ireo dia mbola nitambatra iray tsy mivaky ny fanjakan'ny Israely, fa tamin'ny nanjakan'ny Roboama zanak'i Solomona tamin'ny taona ka hatramin'ny taona 5 talohan'i Kristy no nitritra roa ny fanjakana Israely. Dia nisy fanjakana tavaratra izay nisy 10 ary ny fanjakana tatsimo izay nisy 10. Ny fanjakana tatsimo nisy ny fokony Joda sy Benjamina dia natsoina hoe ny fanjakan'i Joda izay Jerusalema no renivony, ary ny mpanjakany natsoina hoe mpanjakan'i Joda. Ny mpanjakan'ny fanjakana tavaratra natsoina hoe mpanjakan'i Israely, ary ny fanjakana kosa natsoina hoe Israely na Efraim na Samaria, ary io Samaria io raha teo no renivony. Samy nanana ny mpanjakany ny fanesesy ireo fanjakana anankiroa ireo. Joda nanana mpanjaka mitontaly eo tamin'ny tantarany zany, totaly eo amin'ny 20, 20, 20, na 20 eo. Tsy vita ko tsara ny nanisa azy fa eo. Ny mpanjakan' Israely dia mitovitovy amin'izany ihany koa. 20 ka hatramin'ny 20 teo. Voalaza ny Baiboly fa tsy nisy nanao ny tsara ny mpanjakan' Israely na dia iray aza. Zany hoe ny mpanjakan'ny fanjakana tavaratra zany. Ny mpanjakan' Joda kosa no mba nisy nanao ny tsara 5 eo, tsy vita ara-dalàna koa ny fanjana fa eo ambangovangony zany no mpanjaka nanao ny tsara tamin'ny fanjakan'i Joda. Ny antsoina hoe nanao ny tsara eto dia ny nanaraka ny didin'Andriamanitra, niezaka nanaraka ny didin'Andriamanitra. Ny fanjakan'i Israely, zany hoe le fanjakana tavaratra zany, dia ravan'ny Asiriana tamin'ny taona 27 talohan'i Kristy. Rava ary tsy tafaverina intsonitsonitsony io fanjakana io. Ny mponina tao Israely, zany hoe fanjakana tavaratra no resantsika eto, dia naparitaky ny Asiriana nataony babo zany, dia naparitany manerana ny fanjakany, ary nosoloiny mponina hafa avy amin'ny toerakafa. Ka nanomboka teo dia Jiosy mifangaro hafa firenena maro nononina tany Israely na Samaria ozisitsika teo na Efraima. Ny fanjakan' Joda kosa dia ravan'ny Babiloniana tamin'ny taona 28 taona taorian'ny eo zany 28 taona eo taorian'ny naravan'ny fanjakan' Israely tavaratra, ary ny mponina tao dia lasa babo tany Babilona. Nisy fotoana zany tsy nisian'ny fanjakana Jiosy intsony taty Kanana, na dia nisy ihany ny sisan'ny Jiosy tsy lasa babo mipetraka tamin'ny izany toerana izany. Fa ny mponin'ny Joda lasa babo tany Babilona kosa dia nahazo ny teny fikasana hoe mbola ho tafaverina eto ianareo, ary dia izany tokoa no niseho. Ary fantatsika mpamaky ny Baiboly, surtout indrindra moa fa isika eo amin'ny fiangonana Adventista, dia mahafantatra tsara ny fiverenan'ny zanak'Israely babo avy tany Babilona. Mandeha zany ny tantara. Tamin'ny andron'ny Kristy, tamin'ny dinan'ny Kristy teto tany zany, dia fiainana mifampiolon'olona no nisy teo amin'ny Jiosy. Zany hoe ny Jiosy lazaiko eto zany dia ny Jiosy ny Joda izany, taranaky ireo Jiosy tafaverina avy tany Babilona, izay mihevitra ny tenany ho tena Jiosy marina. Dia nisy fiampiolonolonana zany teo amin'ireo Jiosy ireo sy ireo Jiosy Samaritana, na antsoina fotsiny hoe Samaritana. izay mbola mihevitra ny tenany ho jiosy na farafaharatsiny mihevitra ny tenany ho taranaka jiosy nefa heveriny jiosyny joda tsy tena jiosy intsony na teo amin'ny firazanany zany na teo amin'ny fomba fivavahany izay judaisma ihany any hoe ny fivavahany jiosy ihany nefa ny fangaroharo fivavahan'ny jentilisa izay zany no toejavatra nisy tamin'ny andron'ny kristy tsara koa ny mahafantatra fa nisy provinsy tamin'ny faritra avaratra io samaria io izay nisy ny tanànany nazareta provinsy natsoina hoe galilia maro tamin'ireo raby niverina avy tany babilôna hono no nanorom-ponenana tamin'io provinsa io ka nanjary nisy atsoiko hoe poche une poche juive nisy posy jiosy io provinsy ny galilia io anisan'ireo raby ireo ny raby gamaliel izay fantatry ny mpamaky baiboly rehetra fa nampianatra ny apôstôly paoly io provinsy io no lasa foibe jiosy faharoa akoatry joda taty atsimo ka manelanelana an'ireo foibe roa ireo anefa dia tanyny samaritana izay azo antsoina hoe jiosy sadasada avy ny jiosy zany no ny tena jiosy zany zay mihevi tena ho tena jiosy no milaza azy ireo jiosy sadasada ary misy ny mahamarina an'izany malaina mihitsy ny jiosy ny galilia rehefa sendra makany jerosalema mamonjy fivavahana ohatra ny mandalo mamakivaky ny taniny samaria fa aleondry zareo mihodina lavitra be atsinanan'io ny jordana dia tahatahaka izay ny zavaniseho ny contexte nisy ara-tantara historiquement sy ara-geografia geographiquement nisy tany kanana tamin'ny andro ny kristy de ty ambonin'ny tany izay zany no teny fampidirana tsara ho fantatsika alohany hidirantsika amin'ny lesona lesona alahady 7 oktobra taona 2024 nisehatra nisehoa nilay fihaonana lay fihaonana voalaza teto voalaza eto dia ilay fihaonany jesosy sy ilay vehivavy samaritana tsy de azoazoko loatra le fandikana hoe sehatra eto satria sehatra to milaza toerana fa ny tena izy de hoe contexte de la rencontre zany hoe ny fombafomba hoe nanao ahoana no nisehoany nitsangany ny fionana teo amin'y kristy sy ilay vehivavy samaritana izay zany no anazavako an'io lohateny io ny tokony hovakitsika dia ny jaona 2:5 ka hatramin'ny 5 izay tsy hovakitsika amin'ity za tsy dia maky ny lahateny loatra avy eo amin'ny jaona satria ny fotoanatsika fohy de fohy fa iveriko fa samy efa namaky daholo isika rehetra ka mahafantatra izay iompana ny fanazavana ataotsika manaraka mazava ny contexte nampiona any kristy sy ilay vehivavy samaritana indro i kristy sy ny mpianany hiakatra ho an'ny galilia avy taty atsimo avy taty jodia ny antony tahaky ny manao batisa maromaro kokoa i kristy nefa tsy i kristy lazay ny teny fa ny mpianatra i kristy toy izay i jaona mpanao batisa ka toa tsy azoazo ny mpianatra jaona mpanao batisa loatra izany toejavatra izany na toa tsy azoazo ny fariseo koa aza raha dinina tsara ny lahatsoratra eto azoko tsara raha ny mpianatra i jaona mpanao batisa no tsy mahazoazo loatra an'izany satria toa lasa voasongona zany zaona mpanao batisa izay mpampianatry ndry zareo fa tsy azoko loatra kosa ny antony tsy mahafaly ny fariseo raha tsy hoe angaha momba ny jaona mpanao batisa sy ny mpianany ry zareo ka mandrafy any kristy sy ny mpianany na izany na tsy zany tapa-kevitra kristy sy ny mpianany handao ny toerana mba tsy hisian'ny raorao angamba tapa-kevitra zareo vandeha hoe ndaotsika ho any galilia ary tapa-kevitra kory zareo fa tsy hanalava lalana hanodidina amin'ny ilany atsinanana manaraka ny sisin'ny ony jordana fa tapa-kevitra zareo hamakivaky mahitsy ny tanin'ny samaria indro ary ry zareo tonga teo amin'ny tanàna samaritana anankiray antsoina hoe sikara tatao vovonana indrindra ny andro tamin'io ny mpianatra lasa ny vidy sakafo tany an-tanàna fa i kristy kosa nijanona teo akaiky ny lava-drano ny andry ny fiverenan'ireo mpianatra ireo talohany niverenan'ny mpianatra ny vidy sakafo tany an-tanàna anefany indro vehivavy teratany iray tamy hatsaka amin'izao orany tataovonana izao ora izay fantatra fa tsy mahazatra loatra raha ny fantsakana no raha ny fotoana fantsakana no dresana ka dia ny fanena teo amin'io lava-drano fantsakana io zany jesosy sy ilay vehivavy samaritana tatahaka izay zany ny fomba nahatonga azy roroa jesosy sy ilay vehivavy samaritana ho tafahona teo amin'io toerana io lesony alatsinainy 20 oktobra taona 2020 ilay vehivavy teo ampatsakana mazava ny lohateny tsy mila azavaina ny vakiteny tokony hataotsika ny lahateny tokony hovakitsika zany dia ny jaona 2:7-15 izay lazaiko fa tsy hovakitsika fa samy efa namaky daholo isika fa hatatsika ny voarakitra amin'io lahateny io ka i kristy no niteny voalohany tamin'ilay ramatoa omeo ah hosotroiko ny rongatra avy atrany ny lolony efa raiky tapisaka tao anatin'ilay vehivavy nandre ity lehilahy jiosy ity nangataka taminy rano hosotroina ary mety ny rongatra talohan'io fangatahana io aza ny lonilonony satria hoy ny kolotsaina malagasy manao hoe izay mety raisantsika amin'ny kolotsaina hafa ihany ko a izay manao hoe izay tonga tsy miarahaba namany tezitra tsy nanao teny fiarabana an'i jesosy akory ilay vehivavy ary mahatsiaro tena ao am-pony izy ho manana ny rariny satria voalohany an-tanànany izy iray izay faharoa ry zareo samaritanina no mahatsiaro tena ho voailikiliky ny jiosy fa tsy zareo akory no mpanilikilika ka maninineto amin'ny fatsakana ity rangahy jiosy ity hoy izy tao tanakapony mivantana ary feno gidim-panahy ny valiteniny rehefa nangataka rano taminy jesosy nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa aho vehivavy samaritana gidim-panahy roa sosona mihitsy no hita eto tsy hoe samaritana fotsiny aho hoy izy eto fa vehivavy koa vehivavy samaritana fa jesosy tsy nanohy an'io resaka feno gidim-panahy io tsy nanao komantarany amin'io izy fa navily ny hitodika any amin'ny mahampamonjy azy ny resaka ka hoy izy hoe raha fatatrao matsy ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko, dia ianao no hangataka taminy ka nomeny rano velona. Teboka roa lehibe no nasongadiny Kristy eto, na dia tsy nivoaboasany avy hatrany aza ireo fa natrangatrangany fotsiny mba hanintona ny sain'ilay ramatoa sy hampilendalenda azy. Teboka voalohany, ny fanomezan'Andriamanitra. Ay, misy fanomezan'Andriamanitra, misy fanomezana lehibe zany any izay nitononiny fotsiny fa tsy nazavainy. Teboka faharoa, izay zao miteny aminao zao ka hoy Kristy eto hoe tsy fantatrao ireo zavatra nakiroa ireo, fa raha fantatrao ireo, ianao io mihitsy noho nangataka tamiko ka ho nomeko rano velona. Isika mpamaky baiboly dia mahafantatra tsara ireo teboka roa ireo. Ny fanomezan'Andriamanitra moa tsy inona raha atao teny raim-bava fa ny lanitra manontolo. Io lay kado, io lay fanomeza, ny lanitra manontolo. Voafaoka ao anatin'izany ny lalan'ny famonjena rehetra. Mazava loatra, ny famonjena ny mpanota, ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay, ny fahasambarana mandrakizay, voafoaka ny hoe lanitra manontolo io izay nomena ny zanak'olombelona. Fa ny amin'ny hoe iza izao miteny aminao izao dia tsy iza fa i Kristy izay lalana ahazoana mandray an'io fanomezana miezinezina sy sarobidy indrindra io. Ary misy teny kely koa natsofoka i Kristy eto izay nokendreny hamoa foa sy hampisontra ny fahaliana n'ilay ramatoa samaritana, dia ny hoe velona. Tsy rano fotsiny nomeko anao hoy izy, tsy rano fotsiny nomeko anao ramatoa, fa rano velona, rano velona. Nefa tahaka ny Nikodemosy izay tsy nahazo ny dikany teny hoe ateraka indray, dia tsy azo n'ilay ramatoa samaritana koa ny dikany hoe rano velona, fa rano tsotra no tao an-tsainy. Ka hoy izy namaly an'i Kristy hoe tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lala ny fantsakana, koa avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany? Sady nampiany hoe ianao ve lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto? Hitatsika eto tsetsatsetsatsiaritra ihany fa notsahivy ny ilay ramatoa samaritana ny mahataranaka Jiosy azy, ny mahataranaka Jakoba azy, izay fatatsika fa rahaibe ny zanak'Israely, sady Jakoba raha teo no natsoina hoe Israely. Notohizan'i Kristy ihany ny fampilendalendana n'ilay ramatoa sady no amafisiny hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay homeko azy dia oloharano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Tahaka ny mpanao dokambarotra i Kristy eto. Fa izao no mahasamihafa ny dokambarotra fahenontsika amin'ny radio na fahitalavitra sy ny teny nataon'i Kristy eto. Ny dokambarotra fahenontsika amin'ny radio sy ny fahitalavitra dia feno fitaka madinidinika sy tsy fahamarinana maro, ary raha misy marina aza indraindray dia ny lafy tsarany ihany no lazaina, fa ny lafy ratsiny kosa afenina tsy lazaina, satria ny hamandrika ny mpanjifa no kendrena hahazahoana ny volany. Fa ny dokambarotra i Kristy kosa, raha hoe raha ataontsika amin'ny fitenitsika olombelona zany hoe dokambarotra, ny dokambarotra i Kristy kosa dia fahamarinana tanteraka. Tsy misy lainga na pentina kely fotsiny ary mihoatra ny voalazany teny aza ny tena zavatra fa ny rano izay homeko azy hoy Kristy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay tsy misy tenintsika olombelona malaza ny asambarana safononoka sy ampoka hogohintsika rehefa tonga any an-danitra isika handova fiainana mandrakizay tahatahak'izay zany ilay fionany Kristy ny tapany voalohany zany sy ilay vehivavy samaritana teo am-panjakana lesona ny talata lesona ny talata 25 oktobra taona 2020 tompoko omeo izany rano izany aho zay ny lohateny tsy ny ambahamba intsony zany ilay ramatoa ilay vehivavy samaritana nilaza hoe tompoko omeo izany rano izany andinin'ny 50 io a omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na haketo hantsaka intsony marina ny azy izy amintsika ireto moa maheno izany loha rano boiboika tsiritra mandrakizay izany manala hetaheta tanteraka zany izy amintsika no tsy aniry izany loha rano izany indrindra fa amin'izao ranony jirama somary manahirana izao indrindra ity ramatoa ity mipetraka amin'ny toerana sarodrano ka lavaka lalina mangitsokitsoka no antsakana indrindra koa fa noho ny fiainany eo amin'ny mpiaramonina voatery miafina olona izy rehefa matsaka eto isan'andro fa amin'ny mitatao vovonana migaingaina izy no matsaka fa tsy amin'ny maraina mangatsitsika na amin'ny hariva somary efa mangatsitsika toy ny vehivavy hafa rehetra ny mpanao siansa dia mahita fa malaky maty kokoa ny olona tsy misotro rano toy izay ny olona tsy manendry sakafo ny baiboly dia mampiompana ny rano na amin'ny fanadiovana na amin'ny fiainana na amin'izy roaroa miaraka hoy ny mpaminany Ezekiela 6:15-17 dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo mba hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy fa ilay ramatoa tahaka any Nikodemosy ihany tsy mbola nahazo tsara ny fahamarinana ara-panahy tiany Kristy ambara mbola io rano fisotrotsika andavanandro io ihany no tao andohany ka rano hahatonga azy tsy atsaka eto amin'ity lava-drano ity intsony no nameno ny sainy zay ny lesotsika fa izay no famitinana ny lesotsika talata lesona alarobia 30 oktobra ny taona 2020 ny fanambarana nataon'i Jesosy teo dia raha atao amin'ny tenisika tanora ankehitriny dia napiditra vitesy vaovao indray Jesosy ka navily ny resaka ka hoy izy andeha ary atsoy ivadinao kama kanisa ti. Nanomboka teo ni tohi sady nivoatra ny resaka. Rehefa namaly ilay vehivavy hoe tsy manambady aho dia nopotsirin' Jesosy tamin'ny ny marina rehetra momba azy ka hoy izy marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao akehitriny. Marina izany voalazanao izany. Niaiky ilay ramatoa Samaritana ary resy lahatra izy fa mpaminany i Kristy. Nefa tsy nasiany tohiny iny resaka iny satria tsy mbola afaka tao am-pony ny ngidim-panahiny. Ny antsoiky hoe ngidim-panahiny eto, efa nazavaiko kely ihany izy io teny aloha, dia ny lonilonim-pony manoloana ny fanilikiliana sy ny fanakianana maro ataon'ny Jiosy amin'ny vahoaka Samaritana. Ka hoy izy hoe ny razantsika ny vavaka teto amin'n'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Ny lazainy eto dia zao, nahoana ianareo Jiosy no manakina anay mivavaka amin'ity tendrombohitra ity ka milaza aminay hoe any Jerosalema ny tokony hivavahana, nefa ny razantsika ry Jakoba mianakavy teto amin'ity fatsakana ity ry zareo no natsaka. Teto zareo no nisotro rano. Teto zareo no nipetraka. Teto amin'ny tendrombohitra ity ry zareo no nivavaka. Ahoana no azo anareo milaza fa tsy azo hivavahana ny eto fa any Jerosalema ihany? Rehefa namaly an'ilay vehivavy Samaritana Jesosy dia fahamarinana roa lehibe no nambarany azy. Fahamarinana voalohany izay vakitsika amin'ny andininy faraika amby roapolo, tsy amin'n'ity tendrombohitra ity hoy Jesosy na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. No hazavainy fa Andriamanitra dia fanahy ka izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Noho izany, araka io fanazavana nataon'i Kristy io, tsy ilana toerana manokana na any Jerosalema na eto amin'ity tendrombohitra ity ny fivavahana marina. Zay zany ny fahamarinana voalohany nambarany Kristy. Fahamarinana faharoa, eo amin'ny toko faharoa amby roapolo, ianareo hoy Jesosy taminy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Eto dia tsy nisorona i Kristy namaky bantsilana ny momba ny fivavahana sadasada nataon'ny Samaritana. Judaïsma, izany hoe ny fivavahana Jiosiany, mifangaro paganisma, zany hoe fivavahan'ireo jentilisa ireo, ireo jentilisa zay nifangaro tamin'ireo, ireo mantsy no fivavahan-dry zareo. Ka hoy Kristy tsy niambaamba, tsy niambatrambatra, niteny tamin'ilay ramatoa hoe ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Dia teo ilay vehivavy namaly hoe ie eo amin'ny toko fa eo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo ie fantatro fa avy ny mesia ilay atao hoe kristy ka rehefa tonga izy dia hambarany atsika ny zavatra rehetra dia hoy kristy avy atrany hoe izaho izay miresaka aminao no izy sambasamba ny kristy eto raha mamaky ny baiboly isika sambasamba ny eto mba nilaza mivantana fa izy no mesia de inona no azotsika ambarany amin'izany ahoana inona no azotsika entina hanazavana izany satria amin'ny toerana sasany maninina izy amin'ny toerana sasany tsy manao filazana momba ny mahamesia azy zany amin'ny toerana sasany aza rarany mihitsy ny mpiano hoe aza miteniteny an'izany aza atazony ho anareo zany fa aza aza lazalazaina amin'iza na amin'iza na amin'iza izany ny antony dia izao fantatry kristy amin'ny mahaandriamanitra azy zany ary ny filazantsarany jaona moa zany dia ny ampiseho an'i kristy ho andriamanitra no anisan'ny votoatin'ny filazantsarany apôstôly jaona fantatry kristy ary mihanjahanja eo anolohany ny hoavy rehetra sy ny zava-miafina rehetra mianjahanja eo anatrehany ny fonin'ny olona rehetra mianjahanja eo anatrehany ny tranga izay mbola ho avy rehetra sahala amin'ny boky mivelatra eo anatrehany izany rehetra rehetra izany izay fahafantarana izay no mametra ny fanapaha-keviny hanambara na tsy hanambara ny mahamesia azy fantany tsara fa olona tsopo mazava fo tsy manana saina miolakolaka ity vehivavy samaritana ity sy ireto mpiray tanàna amin'ny reto ka tsy nisalasala izy nanambara ny amin'ny tenany ka nilaza tamin'ilay ramatoa hoe izaho izay miresaka aminao no izy izay ny famitinana ny lesona lesin'ny alarobi izao isika dia tonga amin'ny lesin'ny alakamisy izay hamaranantsika azy fa raiky amin'ny 30 oktobra taona 2020 gagagaga ihany zany nahitan'le dikateny amin'ny teny malagasy nandikana ny lohateny hoe ny fijoroany ireo samaritana ho olombelona fa amin'ny teny frantsay de hoe un messie différent ka le lohateny malagasy no hitako fa mifandray tsara amin'le tapaky ny lesona farany jaona toko faefatra ka ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny tokony ho vakitsika ary mino aho fa efa samy namaky an'io daholo isika raha ampitahaina amin'ireny tantara foronny mpanao haisoratra ireny ny tantarany kristy sy ilay vehivavy samaritana teo amin'ny fatsakana dia izao no azontsika ambara tantara tsara fiafara ilay tantara satria nino sy ny aiky ny tanàna ny sikara manontolo tanàna iray tany samaria fa i jesosy no ilay mesia nandrasana i jesosy no ilay kristy raha ataontsika amin'ny fitenitsika amin'izao taonjato misy antsika izao zany de zao nahomby ny asa misionera nahomby ny asa misionera sorena tamin'nyity lehilahy jiosy ity ihany ilay vehivavy samaritana tamin'ny voalohany fa rehefa novakiny ity lehilahy ity bantsilana ny momba ny fiainany baranana sady nomeny fanazavana mahafa-po izy mikasika ny fanontaniana napetrany, ny sava ny rahona ny tatao teo aminjareo, nanelanelana andrareo, resy lahatra ilay ramatoa, ka tsy nivady ny rery ihany no nantsoiny fa nitanàna ray manontolo. Rehefa nahita koa ireo dia resy lahatra koa, dia nilohabava hoe andininy fa roa amby efapolo, ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy no ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Iafarany moa dia nijanona roa andro teo an-tanàna Jesosy sy ny mpianany, vao nanohy ny diany indray ho any Galilea. Ny sava koa ny rahona nanjombonjombona teo amin'ny mpianatra, satria gagagaga ihany izy ireo avy tany an-tanàna nahitan'i Kristy niresaka tamina vehivavy, ary vehivavy samaritana koa izy amin'izany. Ao amin'ny andininy fahavito amby roapolo dia zao no voasoratra hoe: ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Tsy fahita amin'ny kolotsaina tatsinanana loatra tokoa mantsy ny mahita lehilahy sy vehivavy tsy mivakafantatra nefa miresaka toy izao amin'ny toerana mangingina. Fietsika mahosodratsy izany. Nazava tamin'ny mpianatra izao ny antony niresahany tamin'io vehivavy io, sy ny antony tsy naharotitra azy hanendry sakafo, fa asa dodona, asa maika, asa tsy tokony andraso ny asa fitoriana, ka tokony hatao loha laharana hatrany amin'ny asa atao rehetra. Nazava tamin'ny mpianatra ihany koa izany lesona anankiray izany. Lazay koa hoe ny sava ny rahona rehetra izay nanjombonjombona teo amin'ny rehetra, ka fifaliana lehibe angambany no netin'ireo mpianatra Kristy nanohy ny dia nakany Galilea. Feny lesona dia zao: na ny samaritana izay tsy dia manana fifandraisana tsara tamin'ny Jiosy aza dia resy lahatra, ka lasa vavolombelon'ny vaovao mahafaly ny amin'ny nahatongavan'ny Mesia. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, tolotrainao ny sotra, tolotrainao ny dera, tolotrainao ny voninahitra izay ianao tamin'taloha indrindra ka ho mandrazay. Lehibe tokoa ny fitiavanao, ary tsy mijery tavan'olona, tsy mijery karazan'olona, tsy mijery ny firenena samihafa ho toy ny tsy mendrika handray ny filazantsara ianao, fa izahay olombelona no manana an'izany fisaina raratsy izany. Fa ianao mpamonjy io dia ho an'ny olombelona rehetra, na izay hoeverinay ho fahavalonay, na izay hoeverinay tsy tokony mendrika ny famonjenao noho ny fonay maloto no anaovanay izany, dia asehonao aminay, fa tsy manavakavaka ianao. Fa ny olombelona rehetra dia miendrika ny famonjena. Misaotra tompo zava-dehibe aminay izany, mba hoentinay mivelona amin'izao andro iainanay izao, fa tsy misy olona tokony holazainay hoe fahavalonay na tsy miendrika ny famonjena na ny toy izany. Sasao ny fonay tompo mba hadio, mba tsy hanana an'izany fisainana ratsy izany zahay, fa ampihatra izao ohatra lehibe nataonao izao, fa fa ny olona rehetra, ny olona izay noeveriny Jiosy hatr'izay ary mety mandrak'izao aza, ny Samaritana dia nitoloranao famonjena, mitovy lenta amin'ny famonjena natolotra ao ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka. Misaotra Tompo, lesona lehibe ho anay izany. Ampianaro anay zahay mba tsy ho isy eo aminay sanatrin'izany ny fanavakavahana eto amin'ity tany ity dia mbola misy izany. Ny fotsihoditra milaza fa ny mainty hoditra dia ambany no azy ry no ho azy sy ny otran'izany. Fa ampianaro zahay Tompo mba ho afaka hiala tato am-ponay ny fieritreretana mitovitovy amin'izany. Mamelany heloko sasao ny fonay mba hatio azonay manohy izao lalana nitsoanao anay izao, lalan'ny famonjena, lalan'ny famelan-keloko, lalan'ny fianarana ny hotia ny olona rehetra, lalan'ny fifankatiavana amin'ny samy olombelona tsy misy akanava. Misaotra Tompo, misaotra, miamboninahitra mandrakizay ny anaranao masina amin'ny anaran'i Kristy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.